Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε με, Κύριε, και μπροστά από τον εχθρό. Είμαι καταλήψεις, τώρα σε εκλυπαρώ.
Και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή Ιωάννη, από το δεύτερο κεφάλαιο. Γιατί όποιος απορρίπτει τον Υιό που ενανθρώπισε, απορρίπτει και τον Πατέρα. Εσείς λοιπόν κρατήστε μέσα στις καρδιές σας το μήνυμα που ακούσατε εξ αρχής. Αν μείνει στις καρδιές σας ό,τι ακούσατε εξ αρχής, τότε θα μείνετε κι εσείς ενωμένοι με τον Υιό και με τον Πατέρα. Και να τι υποσχέθηκε να σας δώσει ο Χριστός, την αιώνια ζωή. Σας έγραψα τα παραπάνω για να σας προφυλάξω από εκείνους που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Βέβαια, μέσα στις δικές σας καρδιές μένει το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από το Χριστό και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Καθώς λοιπόν το χρίσμα το δικό του σας τα μαθαίνει όλα και ό,τι αυτός διδάσκει είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα, παραμείνετε ενωμένοι μαζί του, όπως το Πνεύμα σας δίδαξε. Και τώρα, παιδιά μου, να μένετε έτσι ενωμένοι με Αυτόν, ώστε όταν φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, να έχουμε θάρρος και να μην νιώσουμε ντροπή αντικρίζοντάς Τον. Αφού ξέρετε πως ο Χριστός είναι δίκαιος, πρέπει επίσης να ξέρετε πως και όποιος πράττει δίκαια είναι παιδί του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 2 και ξεκινούμε τη μελέτη μας από το εδάφιο 23. Πριν όμως δούμε το εδάφιο 23, θέλω να σκεφτούμε αυτά που ο Απόστολος Παύλος λέει στα εδάφια αυτά. Ο Ιησούς είναι ο υποσχεμένος Μεσσίας του Ισραήλ που εκπλήρωσε όλες τις υποσχέσεις του Θεού. Η άρνηση αυτής της αλήθειας σημαίνει άρνηση της θεότητας του Ιησού Χριστού ως γιου του Θεού και προσχώρηση στο στρατόπεδο του Σατανά. Η Αγία Γραφή διδάσκει και τις δύο πλευρές της προσωπικότητας του Χριστού, και την ανθρώπινη φύση του και τη θεότητά του ως γιου του Θεού. Η πίστη συνενώνει τις δύο αυτές πλευρές της υπόστασης του Χριστού, χωρίς να εξηγεί πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ακούστε όμως τώρα το εδάφιο 23. Όποιος αρνείται το γιο, λέει το εδάφιο 23, δεν έχει σχέση ούτε με τον πατέρα. Αν λες ότι πιστεύεις στο Θεό και αρνείσαι τη θεότητα του Χριστού, στην πραγματικότητα δεν πιστεύεις στο Θεό, τουλάχιστον όχι στο Θεό της Βίβλου. Ο Θεός της Βίβλου είναι αυτός που έστειλε το γιο του στον κόσμο μας για να πεθάνει τις αμαρτίες μας. Και εφόσον ο γιος είναι Θεός, μόνο η δική του θυσία μπορεί να είναι ικανοποιητική προς το Θεό για τις αμαρτίες μας. Κανείς δεν μπορούσε να γίνει θυσία, επειδή όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Στο κυριακάτικο φύλλο μιας εκκλησίας έγραφε στο εξώφυλλο: «Όποιος κι αν είσαι, σε όποια οικογένεια πίστης κι αν έχεις γεννηθεί, όποιο πιστεύω κι αν διακηρύττεις, αν έρθεις στον οίκο αυτό να αναζητήσεις το Θεό, στον οποίο πιστεύεις, ή να αφοσιωθείς με όλη την καρδιά σου σε αυτόν, είσαι ευπρόσδεκτος». Συνεχίζει λέγοντας για την ειρήνη και την πατρότητα του Θεού. Αλλά ενοχλήθηκα τόσο διαβάζοντάς το, που δεν θέλω να αναφέρω τι έλεγε στη συνέχεια. Όλα αυτά μοιάζανε τόσο γλυκά και ιδανικά. Γοητεύουν το φυσιολογικό άνθρωπο, αλλά ο Ιωάννης μας λέει ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ο Αντίχριστος. Το πνεύμα που λέει ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Θεό. Ότι όποιος κι αν είσαι, με όποιο τρόπο κι αν θέλεις, μπορείς να φτάσεις στον Θεό. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο εδάφιο που ακολουθεί. Εσείς λοιπόν φροντίστε ώστε εκείνο που ακούσατε από την αρχή να παραμείνει μέσα σας. Αν παραμείνει μέσα σε εκείνο που ακούσατε την αρχή, τότε κι εσείς θα παραμείνετε ενωμένοι με το γιο και με τον πατέρα. Εσείς λοιπόν φροντίστε εκείνο που ακούσατε από την αρχή να παραμείνει μέσα σας. Ποια είναι αυτή η αρχή? Η αρχή στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη είπαμε ότι παραπέμπει στην ενσάρκωση του Χριστού. Αυτό λοιπόν που ακούσατε από την αρχή, αυτό που ακούσατε δηλαδή σχετικά με την ενσάρκωσή του, σχετικά με τη ζωή του, αυτό που ακούσατε σχετικά με το θάνατο και την ανάστασή του, με άλλα λόγια, αυτό που ακούσατε από την αρχή, όταν οι Απόστολοι ξεκίνησαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, σε αυτό πρέπει να μείνετε πιστοί. Αν παραμείνετε μέσα σε εκείνο που ακούσατε την αρχή, τότε κι εσείς θα παραμείνετε ενωμένοι με το γιο και τον πατέρα. Γνωρίζω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο ακροατής του προγράμματός μας. Δεν θα πω για τη ζωή του πριν ακούσει το πρόγραμμα, αλλά μόλις το άκουσε, αμέσως δέχθηκε τον Χριστό σαν σωτήρα του. Ύστερα από αυτό, η ζωή του είναι αφοσιωμένη στο Θεό. Ευχαριστώ το Θεό για τη μαρτυρία του ανθρώπου αυτού, γιατί ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι αν ο Θεός παραμείνει μέσα μας, αυτό είναι απόδειξη ότι είμαστε παιδιά του. Ας παραμείνουμε λοιπόν στην πίστη. Και τι ευλογημένο να μπορούμε και εμείς να έχουμε αυτή την ομολογία, ότι παραμένουμε στο Ευαγγέλιο που δεχθήκαμε και έτσι είμαστε σίγουροι για την κοινωνία που έχουμε με το γιο και με τον πατέρα. Είναι επομένως αναγκαίο να έχουμε τη ζωντανή πίστη, η οποία επαναπαύεται στο μοναδικό, ο οποίος ήρθε πάνω σε αυτή τη γη πριν 2000 χρόνια. Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του έγραψε: «Ο Λόγος ενσαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσά μας». Πόσο τρομερό είναι αυτό? «Το Θεό κανένας δεν τον είδε ποτέ», γράφει ο Ιωάννης. «Ο μονογενής Υιός που βρήκε στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος τον αποκάλυψε». Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να τον γνωρίσουμε. Μπορούμε να γνωρίζουμε πράγματα για το Θεό. Το σημαντικότερο σε ενότητα της εγγραφής είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Γιο. Η έμφαση εδώ δεν δίνεται τόσο στη ζωή με τον Χριστό μέσω της πίστης, αλλά στην ευφροσύνη που μας διακατέχει έχοντας κοινωνία με τον Θεό, η οποία είναι τόσο απαραίτητη. Και τούτη είναι η υπόσχεση που αυτός ο ίδιος μας έχει δώσει, η ζωή αιώνια. Το μόνο είδος ζωής που προσφέρει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή. Αν τη χάσεις αύριο μεθαύριο ή του χρόνου, αυτό που είχες δεν ήταν αιώνια ζωή. Ήταν κάποιο είδος ζωή, αλλά σίγουρα όχι αιώνια. Στο ξεκίνημα του κεφαλαίου αυτού ίσως χρειάζεται να γυρίσουμε να θυμηθούμε, ότι ο Ιωάννης ξεκαθάρισε ότι μπορούμε να γνωρίζουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί του. Αν και είναι γεγονός ότι είμαστε αδύναμοι, έθραυστοι, ανίσχυροι, παιδιά, εξακολουθούμε να έχουμε κοινωνία μαζί του λόγω του αίματος του Ιησού Χριστού, του Γιου του Θεού, το οποίο μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας. Έχουμε εκεί πάνω, κοντά στον Πατέρα, ένα συνήγορο που μας περασπίζεται. Είναι με το δικό μας μέρος. Στη συνέχεια, στο εδάφιο 3, θυμόσαστε, είδαμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αυτή είναι η καρδιά της επιστολής. Η αγάπη αναφέρεται περίπου 33 φορές. Ο Ιωάννης είπε ότι τα αγαπητά παιδιά μπορούν να έχουν κοινωνία μεταξύ τους, περπατώντας με αγάπη. Με άλλα λόγια, τα παιδιά του Θεού έχουν κληθεί να αγαπούν με ένα διαφορετικό είδος αγάπης. Τώρα τους έχει δοθεί μια καινούργια φύση. Τώρα μπορούν να ζήσουν για το Θεό. Η υπακοή είναι μια δοκιμασία στη ζωή. Μπορούμε να γνωρίζουμε αν έχουμε πραγματική ζωή με το αν διατηρούμε τις εντολές του, αν τις φυλάμε τις εντολές του. Και όχι μόνο τις εντολές του, αλλά και το λόγο του. Το να υπακούς το λόγο του σημαίνει ότι είσαι πρόθυμος να τηρήσεις οποιαδήποτε από τις εντολές του. Η διαφορά μεταξύ του νόμου και της χάρης έχει επισημανθεί από αυτά που έχει πει ο Ιωάννης. Ο νόμος έλεγε: αν ο άνθρωπος το κάνει, θα ζήσει. Η χάρη όμως λέει το αντίθετο: αν ο άνθρωπος ζήσει, θα το κάνει. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να έχει πρώτα ζωή από το Θεό για να μπορέσει να ζήσει για το Θεό. Δεν είναι ικανός με την παλιά του φύση να ζήσει για το Θεό. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ του νόμου και της χάρης. Ο νόμος λέει κάνε, η χάρη όμως λέει πίστεψε. Είναι διαφορετικές προσεγγίσεις με το ίδιο όμως στόχο. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο νόμος ποτέ δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, γιατί είναι αδύνατον η παλιά μας φύση να ευχαριστήσει το Θεό. Όλοι μας έχουμε έρθει κοντά στη δόξα του Θεού. Ο Ιωάννης έδειξε ποια είναι η πραγματική δοκιμασία της πίστης. Έχω χαρά όταν κάνω το θέλημα του Θεού. Αγαπώ τις εντολές του. Αν είσαι παιδί του Θεού, έχεις μια καινούργια φύση και θέλεις να ευχαριστήσεις τον Πατέρα. Επίσης, δεν μπορείς να έχεις κοινωνία με τον Θεό ή με άλλους πιστούς αν ζεις στην αμαρτία. Αν και γνωρίζουμε ότι το αίμα του Χριστού μας καλύπτει όλες τις αμαρτίες, δεν μπορούμε να ζούμε μέσα στην αμαρτία και την ίδια στιγμή να έχουμε κοινωνία με τους άλλους πιστούς και με τον Θεό. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορείς να έχεις πραγματικά σιγουριά βαθιά στην καρδιά σου αν δεν είσαι υπάκουος στο Θεό. Βέβαια ότι αυτή δεν είναι αφθάδης, δεν είναι θρασία, δεν είναι ανεδής, δεν είναι αδικαιολόγητη υπόθεση, δεν είναι αυταπάτη, δεν είναι κομπασμός, ούτε αυτοπεποίθηση. Στην πραγματικότητα είναι ταπεινότητα. Το να γνωρίζεις ότι είσαι πιστός και ότι η σιγουριά που έχεις ότι είσαι πιστός είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν είναι συνώνυμα. Αν και είναι σχετικά. Ο Ιησούς Χριστός είπε: τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και αυτά με ακολουθούν. Και εγώ παρέχω σε αυτά ζωή αιώνια και με κανένα τρόπο δεν θα χαθούν ποτέ. Και κανένας δεν θα αρπάξει από το χέρι μου. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, εδάφιο 27-28. Αν είσαι δικό του πρόβατο, θα ακούσεις τη φωνή του. Δεν υπαρηφάνεια όταν λες ότι γνωρίζεις ότι έχεις σωθεί. Λες ότι έχεις έναν υπέροχο ποιμένα. Δεν λες ότι εσύ είσαι υπέροχος, αλλά ότι ο ποιμένας σου είναι υπέροχος. Τι τρομερή αλήθεια που είναι αυτή εδώ, την οποία με μια κουβέντα μας υπενθυμίζει εδώ ο Ιωάννης όταν λέει, και αυτή είναι η υπόσχεση που αυτός ο ίδιος μας έχει δώσει. Η ζωή η αιώνια. Όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει αιώνια ζωή. Αυτά σας τα έγραψα για να σας ενημερώσω για εκείνους που προσπαθούν να σας παραπλανήσουν. Δηλαδή να σας απομακρύνω από την αλήθεια. Η λέξη παραπλανήσουν εδώ είναι απόλυτα πετυχημένη. Γιατί εφαρμόζεται για το φυσικό αλλά και για τον πνευματικό κόσμο. Με άλλα λόγια, οδηγείς έναν άνθρωπο να διαπράξει πνευματική μοιχεία όταν τον απομακρύνεις από την αλήθεια. Ακόμα και στην εποχή του Ιωάννη υπήρχαν άνθρωποι που αρνούνταν τη θεότητα του Πατέρα και του Υιού, ξεκινώντας να αμφισβητούν τον Ιησού Χριστό. Προσπαθούσαν να παραπλανήσουν όσους ομολογούσαν ότι είναι χριστιανοί. Ο Ιωάννης λέει ότι αυτό που πρέπει να κρατούμε στο μυαλό μας είναι ότι ο Θεός μας υποσχέθηκε αιώνια ζωή αν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει στους ανθρώπους εποχής του ότι δεν χρειάζονται τις δασκαλίες των γνωστικών. Οι γνωστικιστές υποστήριζαν ότι έχουν πολλές γνώσεις και ότι οπωσδήποτε γνωρίζουν περισσότερα πράγματα από ό,τι οι άνθρωποι του περιγύρου του Αποστόλου. Ο κίνδυνος του γνωστικισμού υπάρχει και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που εξυψώνουν τον εαυτό τους λόγω των γνώσεών τους ή των εμπειριών τους σε τέτοιο επίπεδο όπου κανένας άλλος δεν μπορεί να μας φτάσει. Είναι επικίνδυνο να σπαζόμαστε μια τέτοια θέση, γιατί αν έρθουμε στη γνώση του Χριστού και ξεκινήσουμε να αυξανόμαστε μέσα στη χάρη και στη γνώση του, θα έχουμε την ίδια εμπειρία με τον Ιωάννη Βαπτιστή, ο οποίος εκφράζει ως εξής: «Εκείνος, ο Χριστός πρέπει να αυξάνει και εγώ να μικραίνω». Μερικές φορές ενοχλούμαστε όταν μέσα από το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να δείξουμε πόσες πολλές γνώσεις έχουμε. Σπουδάζουμε κάποιοι από μας το Λόγο του Θεού, παρακολουθούμε σεμινάρια και πρακτικά θα πρέπει να γνωρίζουμε την Αγία Γραφή πολύ καλά. Στη συνέχεια ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει ένα απέραντο πεδίο γνώσης σήμερα για έναν χριστιανό. Χρειάζεται να δώσουμε στη μελέτη του Λόγου του Θεού προτεραιότητα. Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και αυτό που λέει ο Ιωάννης, ο Απόστολος, στην πραγματικότητα είναι: «Δεν θέλω να γίνω υπεράγιος. Θέλω να αναπαύω με τις υποσχέσεις του Θεού». Τώρα ο Απόστολος θα τους πει: «Το γνωρίσατε τον Σωτήρα. Κρατήστε το αυτό. Αλλά πρέπει επίσης να έχετε επικοινωνία μαζί του και με τον Πατέρα και να έχετε κοινωνία μαζί του και με τον Πατέρα και με τους υπόλοιπους πιστούς». Διαβάζω το εδάφιο 27. «Το χρήσμα όμως που εσείς λάβατε από αυτόν παραμένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάξει κανείς, αλλά αυτά που σας διδάσκει αυτό το ίδιο το χρήσμα για όλα τα θέματα αποτελούν την αλήθεια και τίποτα από αυτά δεν είναι ψέμα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που σας δίδαξε, θα παραμείνετε ενωμένοι μαζί του». Η λέξη χρήσμα εννοεί την έννοια της επάλυψης. Παίρνω την αληφή, την απλώνω στο σώμα μου. Είναι περίπου σαν τις εντριβές που κάνουμε με το ενόπνευμα, τις κρύες νύχτες του χειμώνα, και αυτό σημαίνει η λέξη, καταρχάς η λέξη χρήσμα. Τι όμως σημαίνει για μας τους πιστούς σήμερα? Πίσω στην Παλιά Διαθήκη η εντολή του Θεού ήταν οι Ισραηλίτες ιερείς να αλήφονται με λάδι. Είχαν το χρήσμα με λάδι. Η επάλυψη αυτή έδειχνε με ανθρώπινο τρόπο ότι οι άνθρωποι αυτοί κατοικούνταν από το Άγιο Πνεύμα και είχαν συγκεκριμένες λειτουργίες να βγάλουν σε πέρας. Αυτό λοιπόν σημαίνει και για μας σήμερα το χρήσμα. Το χρήσμα όμως που εσείς λάβατε από αυτόν, δηλαδή εγώ και εσείς, αν είμαστε πιστοί χριστιανοί, λάβαμε το χρήσμα του Θεού. Όταν σώζεσαι, ένα από τα πράγματα που κάνει το Άγιο Πνεύμα είναι να σε χρήσει. Σε χρεεί να κατανοήσεις τη θεϊκή αλήθεια, την οποία δεν θα ήσουν ικανός να καταλάβεις με διαφορετικό τρόπο. «Το χρήσμα όμως που εσείς λάβατε από αυτόν παραμένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη να σας εντάξει κανείς». Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε στο σημείο είναι ότι ο Ιωάννης δεν μας λέει ότι δεν χρειαζόμαστε δασκάλους. Στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε δασκάλους. Αλλιώς ο Παύλος θα έκανε λάθος όταν έλεγε στους Εφέσιους πιστούς ότι ο Θεός έχει δώσει χρησμένους ανθρώπους. Κάποιοι που από αυτούς είναι δάσκαλοι, κάποιοι είναι ευαγγελιστές, κάποιοι είναι επιμένες, κάποιοι διάκονοι των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός έδωσε στους πιστούς αυτά τα χαρίσματα για να οικοδομήσουν το σώμα των πιστών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε καλούς δασκάλους. Καθώς σκέφτομαι τη ζωή μου, ευχαριστώ τον Θεό για τους ευσεβείς στο Θεό ανθρώπους που συνάντησα στο διάβα μου. Εκείνοι είναι υπεύθυνοι για την ανάμειξή μου στο έργο του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ο λόγος που ασχολούμαι με τη διακονία. Επηρέασαν τη ζωή μου και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Επομένως, ο Ιωάννης δεν υποστηρίζει ότι οι δάσκαλοι δεν είναι απαραίτητοι, αλλά λέει κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τον πιστό. «Το χρήσμα όμως που εσείς λάβατε από αυτόν». Αυτό αναφέρθηκε πριν και πρέπει να το ξαναπούμε, ότι εδώ μιλάμε για το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Μια από τις διακονίες του Αγίου Πνεύματος είναι να μας διδάσκει. Είναι αυτό που μας οδηγεί στην αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός, ο μεγαλύτερος δάσκαλος, είπε: «Και ο Παράκλητος πάλι, το Πνεύμα του Άγιον, που θα σας στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα». Το Άγιο Πνεύμα θα μας διδάξει όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή όλα αυτά που είμαστε ικανοί να κατανοήσουμε. Όλα αυτά που σας διδάσκει, αυτό το ίδιο χρήσμα για όλα τα θέματα αποτελούν την αλήθεια και τίποτα από αυτά δεν είναι ψέμα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που σας δίδαξε, θα παραμείνετε ενωμένοι μαζί του. Λέει ο Ιωάννης ότι σας έχει δοθεί χρήσμα, το οποίο σηκανώνει να κατανοήσετε την αλήθεια, επειδή, αλλού όμως διαβάζουμε, ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται αυτά τα πράγματα που έρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί αυτά είναι για αυτόν μορία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξαχνιάζονται. Αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 14. Ο Απόστολος είχε γράψει νωρίτερα, αλλά όπως λέει η Γραφή, εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν τα διανοήθηκε, εκείνα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Σε εμάς όμως τα αποκάλυψε ο Θεός μέσω του Πνεύματός του, καθότι το Πνεύμα ανοιχνεύει τα πάντα, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 9 και 10. Γι' αυτό το λόγο ενθαρρύνουμε τους πιστούς να μελετήσουν το Λόγο του Θεού. Έλαβα ένα γράμμα μια κυρία, η οποία ηχογραφεί το πρόγραμμά μας και το ακούει ξανά και ξανά. Επίσης διαβάζει τα αποσπάσματα της Αγίας Γραφής, τα οποία μιλάμε σε κάθε εκπομπή. Ξαφνικά, γράφει, τα μάτια της άνοιξαν και είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό με έναν διαφορετικό τρόπο. Τι συνέβη? Είναι ακριβώς το Πνεύμα του Άγιου που τη βοήθησε. Έλαβε κάποιο χρήσμα. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν μια ζωή πνευματική βασισμένη στους συναισθηματισμούς, αλλά δεν έχουν τίποτα αυτά να προσφέρουν στην ουσία. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ο διαφωτισμός της καρδιάς μας και του νου μας. Πρέπει λοιπόν κάθε φορά που πιάνουμε την Αγία Γραφή να προσευχόμαστε για το φωτισμό του πνεύματός μας από το Λόγο του Θεού και να ζητήσουμε το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτό είναι που μας φέρει τη σωτηρία. Αν δεν έχουμε πιστέψει, δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού και δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Αν όμως πάμε μετάνοια και πίστη στο σωτήρα Χριστό, τότε το Πνεύμα του Άγιου έρχεται στη ζωή μας, στην καρδιά μας και μας κάνει νέους ανθρώπους. Είμαστε τότε νέα δημιουργήματα εν Χριστώ Ιησού. Τη μελέτη μας θα την συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.